Пракурор Валерый Сайкоўскі, які з 10 па 16 лістапада рыхтаваў новае абвінавачанне Беляцкаму, сёння зазначыў у судзе, што не мае новых пытанняў да падсуднага і толькі спытаўся, ці пацвярджае ён свае ранейшыя паказанні ў судзе. Фармальна сёння меўся адбыцца новы допыт падсуднага, але Беляцкі, якому далі слова, зазначыў, што ён асэнсаваў гэтак званае новае абвінавачанне і прыйшоў да высновы, што па сваёй сутнасці яно нічым не адрозніваецца ад папярэдняга. Само абвінавачанне я не прызнаю, лічу яго неабгрунтаваным, што паказалі папярэднія паседжанні суду, заявіў Беляцкі. Пасля суддзя Сергей Бандарэнка далучыў да справы шэраг дакументаў, у тым ліку атрыманую на просьбу пракурора даведку Мін'юста пра тое, калі Беляцкі з паплечнікамі звярталіся са зваротамі пра рэгістрацыю вясны і чаму ім было адмоўлена. Апошняя акалічнасць, на думку Валянціна Стэфановіча, сведчыць, што Беляцкаму рыхтавалі іншае дадатковае абвінавачанне, звязанае з дзейнасцю ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Гэта яшчэ раз для мяне асабіста пацвердзіла маю думку і версію пра тое, што была варыянт іншага абвінавачання, якое магчыма было звязана са 193 прым, і проста відаць, у апошні момант было прынята некае іншае рашэнне, а паколькі перапынак ужо папрасілі да перапрадзялення абвінавачвання, ну, трэба нешта было перапрадзявіць.
Такім чынам судовае даследаванне было скончана. Суддзя прызначыў на заўтра спрэчкі бакоў, пасля якіх чакаецца і вырак. Валянцін Стэфановіч, ацэньваючы даследаванае судом, зазначыў, што сапраўдных доказаў віны Беляцкага ва ўтойванні даходаў у працэсе выяўлена не было.
Увогуле, што тычыцца ўсіх дакументаў, то іх доказная база на вельмі сумнеўная. Дакументы не заверены ні пячаткамі, ні штампамі, ні банкаў, ні дзяржаўных органаў, якія іх выдавалі. То есть, там больш ёсць ліст Міністэрства юстыцыі Літоўскай Рэспублікі, кажуць, што інфармацыя прадастаўлена не адпавідае рэчаіснасці. То есть, этому суд дакументу таксама мусіць даць ацэнку.
Спадар Стэфановіч кажа, што ён у судзе не пачуў галоўнага, чаму гэтыя грошы лічаць асабістым даходам Беляцкага. Тым болей, што ў справе ёсць лісты спонсараў, якія сцвярджаюць, што накіроўвалі грошы менавіта на праваабарончую дзейнасць.
Ну, заўтра, я думаю, што ещё будуць выступы адваката, якія акцэнтуюць ещё больш увагу на вот этих всіх супярэчнях. Мая выснова тое, што, па-першае, я не бачу доказаў яго віны, а па-другое, я ещё больш пераканаўся пра тое, што эта справа мае выразны палітычны характар, звязаная на выключна з праваабарончай дзейнасцю Алеся. Тыя дакументы КГБ, якія ў матэрыялах справы ляжаць, пра гэта таксама яскрава сведчыць.
Старшыня расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Алег Арлоў сачыў за ўсімі пасяджэннямі суду над Алесем Беляцкім. Гэтую справу ён таксама называе абсалютна палітычнай і бяздоказнай.
На мой взгляд, даже в рамках тех неправовых, по сути дела, обвинений, которые выдвинуты в отношении Олеся, и здесь обвинение просто плывёт и рассыпается.
Алег Арлоў параўноўвае беларускую сітуацыю з расійскай.
Конечно, надо все-таки сказать, что ситуация с общественными объединениями в России, ну, значительно лучше. Все-таки, слава богу, мы пока еще не поставлены в эти условия, которые наши друзья и коллеги поставлены в Беларуси. У правозащитников подчас судят, но такого, как здесь происходит, нет. Слава богу, пока мы до этого еще не дошли.
Апрача праваабаронцаў, падтрымаць Беляцкага у суд прышлі пісьменнікі. Намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін.
Я думаю, што гэта пераслед за ягоную грамадскую палітычную дзейнасць. Ужо на другі дзень, калі Алесь быў арыштаваны, ад сакратарыята Саюзу пісьменнікаў, ад імя рады мы прымалі такую заяву падтрымку Алеся як сябра нашага саюза, як таленавіта пісьменніка, крытыка, былога дырэктара музея Максіма Богдановіча і вядома ў свеце праваабаронца.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў кажа, што Беляцкі трымаецца ў судзе надзвычай годна.
Безумоўна, турма наклала свой адбітак, але у яго тая самая усмешка, тыя самыя вочы, дух яго, воля яго моцная. Я знаёмы з юнацтва з Алесем Беляцкім і бясконца паважаю яго, захапляюся ім, і я лічу, што ён годны кандыдат на Нобелеўскую прэмію міра.